Chismes da Escola.
Hola repasada, benvidos e benvidas a Chismes da Escola. Estades preparados para unha entrevista super especial?
Hoxe temos con nós a un artista que fixo unhas esculturas que dan ganas de tocar.
Exacto, recibimos a Miguel Ángel. Hola Miguel, como estás?
Moi ben, grazas. Preparado para contar moitas historias e alguna anécdota.
Miguel, conta, cando eres pequeno pintaches algunha vez algo que parecía un gato e saíu un alienígena?
Pois sí, unha vez quería pintar un gato e parecía un extraterrestre con tentáculos.
Xa comezaches ben, e cando fixeches o David, intentaches facelo bailar?
Jaja, o David é moi serio, pero seguro que se lle pedise, daríame un baile moi pausado.
E agora un descanso.
Venga, o Vales, aprendes moitas cousas novas. Vales, en confianza.
A min encantaríame que fixeses unha estatua dunha pizza para comela cando teñas fame. Ti o farías?
A idea é boa, pero o mármore non se pode comer, así que sería unha pizza de pedra para sempre.
E disme que unha vez casi caes do andamio. Foi unha película de acción ou unha comedia?
Foi unha comedia, porque empecéi a rir para non asustarme, e casi me caio outra vez de tanto rir.
Se puideses facer unha estatua de alguén famoso de hoxe, quen sería?
Quizáis un youtuber, pero non sei se a estatua aguantaría os vídeos tan rápidos que fan.
Para rematar, cal foi o mellor bocadillo que comiches mentras traballabas?
Un bocadillo de xamón, que case me fixo máis rápido coa cincel.
Miguel, grazas por compartir as túas historias e risas con nós.
Agora todos imos intentar facer unha obra de arte, ou polo menos un debuxo divertido.
Ata a próxima, rapazada. Non esquezades que a arte é para pasalo ben.
E lembra, se unha estatua che fala, seguro que é de Miguel Ángel.
Vémonos noutra aventura de Chismes da Escola. Ata a próxima.